слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд асудзіў Мікалая Тухавіча да 5 гадоў пазбаўлення волі. Прадстаўлены праект вылучэння адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні закон аб амністыі ў сувязі з 65-годдзем перамогі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 6 траўня Верховны суд Беларусі абвясціў прысуды па гэтак званай справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Утухавіч прысуджаны да 5 гадоў і 2 месяцаў пазбаўлення волі, Уладзімір Асіпенка да 3 гадоў. Яшчэ дваіх абвінавачаных, былога работніка фірмы Утухавіча Александра Ларына і падпалкоўніка міліцыі Міхаіла Казлова, прысудзілі да 3 і 2 гадоў адпаведна. З усіх знятае абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту і падпале, яны абвінавачаныя за незаконныя дзеянні са зброяй. За працэсам сачыў наш калега Алег Груздзіловіч, ён зараз на тэлефоннай сувязі ў Менску. Алег, наколькі чаканым быў менавіта такі прысуд? Такое пытанне задам я яму праз некалькі хвілінаў, таму што зараз з намі перапынілася тэлефонная сувязь з Менскам. Я толькі тым часам нагадаю, што 16 красавіка прокурор Эльдар Сафараў запатрабаваў прысудзіць Аўтуховіча да 20 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, Асіпенку і Ларына да 11 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Для Казлова ён запатрабаваў 3 гады калоніі агульнага рэжыму без права займаць кіраўнічыя пасады. І вось сёння, як вы чулі, асноўныя абвінавачанні ў тэракце і ў падпале былі знятыя. Такім чынам, наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч зараз на тэлефоннай сувязі. Алег, наколькі чаканым быў менавіта такі прысуд?
Зусім не чаканым. Гэта мае меркаванне, але яго падзяляюць большасць тых, хто была ў судзе. Вот я адзначу такую рэч, я калі ішоў, 3 гадзіны чытаўся прысуд, і пакуль гэта чыталася, людзі, я ў тым ліку, запаўнялі такія, ну, мы такія лінгвістычныя нататкі, я адзначаў мінусікамі і плюсікамі тое, што знята, што засталося. Так вось, першы мінус быў, гэта па зброі, што за што потым і абвінавацілі. Тобто быў прызнаны вінаватым у неабыходжанні са зброяй незаконным. А далей пайшлі плюсы сплошныя, адзін, другі, трэці, чацвёрты. І ўжо такі настрой цалкам змяніўся, людзі стаялі ў судзе, спачатку стаялі, пераміналіся з нагі на нагу, тому што это вельмі складана стаяць так от слухаючы. Але потым быў такі настрой, што ўжо не заўважалі гэтых пакутаў, усе чакалі, што вось-вось закончыцца і яны выйдуць з гэтай жалезнай клеткі. Дарэчы, яны былі ў клетцы, і яшчэ на іх былі зашпільныя кайданкі. Гэта надзвычайна было ўвогуле. Але вось настрой такі змяніўся, эмацыянальны парыў быў такі ў канцы, што калі прысуд прагучаў, кінуліся фотокорэспандэнты, пачалі здымаць, нягледзячы на забарону, журналісты пачалі званіць па тэлефонах. Нават падчас прысуду я, напрыклад, набраўся нагласці, пазваніў у студыю, перадаўшы, што адзін за другім абвінавачанні здымаюцца. А міліцыянт падышоў да мяне, хацеў вывесці з залу, але не адважыўся. І такая вот такі настрой, значит, то есть.
Олег, а як же самі абвінавачаныя успрымалі гэта ўсё? Як мяняўся іх настрой?
Вельмі, вельмі спакойна. Ну, Асіпенка вельмі спакойна, Казлоў таксама, Аўтуховіч ківаў галавой, то есть для яго как бы было это не сакрэт. Вось, это тое, што ён вот так вот тое, што ён не чакаў таго, што это будзе менавіта так. Вось, задавалі. Пасля прысуду ён сказаў, што я гэтага чакаў, так, а тое рашэнне, якое пакінуў яго вінаватым, ён это не прызнае. А Сіпенка сказаў, што гэта ўсё ж палітычны прысуд. Ну, это ўсё, што паспелі, бо міліцыянты адразу пачалі выводзіць усіх з залу.
Зараз мы працягнем гутарку з Алегам Грудзіловічам, а вось як пракаментаваў прысуд адразу пасля паседжання адвакат Мікалая Утуховіча Павел Сапелка.
Тем не менее, я считаю, что приговор незаконный и будет мной обжалован. Единственным законным приговором по этому делу было бы полное оправдание Утуховича.
Гэта быў Павел Сапелка, адвакат Мікалая Аўтуховіча. З намі на тэлефоннай сувязі Алег Груздзіловіч. Алег, каго можна было бачыць сёння ў судовай зале? Хто прыйшоў на гэтае абвяшчэнне прысуду падтрымаць Мікалая Аўтуховіча і іншых?
Зал быў цалком полный, і стільки ще, видать, не вийшло. Із тих, хто там був, Олександр Казулін, який, до речі, після суду був затриманий, Андрей Санніков із відомих особ, шмат правоборонців, дипломати, у тим ліку посол Швеції Стефан Еріксон, вольні афганці, Волчек, Комаровський, Бородач з родинами прийшов у суд. Шмат вельми молодих політиків, Демиденко, Дашкевич, Фінкевич. Шмат людей просто, які неабыякавы да лёсу гэтых людзей і да гэтага працэсу.
Олег, а давайте ўсё ж такі вернемся да прысуду. Ну, як я ўжо сказала, яны былі абвінавачаныя за незаконныя дзеянні са зброяй. Што ўмяняецца ім у віну? Менавіта наяўнасць таго гранатамёта, пра які мы так шмат распавядалі?
Сам гранатомет как бы зняться, то есть покушение с допомогой гранатомета снято с обвинувачения, они оправданы. Але признано, что гранатомет был, что колисти небыто Атухович его набывал. И так само признано, что он колисти набывал винтовку ТОС-16 мелкодашку, с якой небыто рыхтовался замах. Але сам замах так само знятый. Вот эти эпизоды, и они довольно же провисли так у поветры, бо потом признано, что с этой мелкашки небыто зроблено был обрез, але признано, что Светка сказал, что это не той обрез, який фигурует в справе. И он бачил это в суде, сказал, что это не та зброя. Суд не сказал на питание, подробило это следство, этот обрез, и что. Но вот першопочатковый эпизод, что... Такая винтовка была у справи, что Тухович ее набыл, и недзе у лесе там стрелял с ее, и она засталась, и патроны застались. Вот это все в сукупности дало обвинувачению вот эту вот соломинку, да, за якую захопились и у вынику дали человеку 5 годов. Ну, але все остатнее цалком, по всем остатним цалком ее оправданы.
І колькі ж засталося сядзець Мікалая Аўтуховічу, зараз мы з Алегам Грузіловічам паспрабуем зрабіць гэтыя падлікі, а пакуль дамо слова амбасадару Швеції Стефану Еріксону, які таксама прысутнічаў на працэсе.
Но самое главное, что суд не признал их виноватым у этих тяжких преступлениях, там у терактах, это уже все было снято, и засталось только вот зброей. Но суд сам подтвердил там, что показания у Ларина были вельми супрессливы, да, и тому, конечно, 5 годов это все равно вельми, вельми тяжкий присуд.
Гэта быў амбасадар Швеції Стефан Еріксон, які сёння прысутнічаў на абвяшчэнні прысуду, з намі на тэлефоннай сувязі Алег Груздзіловіч. Алег, ну і колькі ж у агульнай колькасці засталося адбываць пакаранне Мікалая Аўтуховічу? Калі можна спадзявацца, што ён выйдзе з-за кратаў?
Значыць, яму далі 5 гадоў за гэтае злачынства і 2 месяцы за тое недабытае па першым абвінавачванні яшчэ па падатках, якое надседзеў у 2008 годзе. Тады ён яшчэ пад аховай заставаўся, как бы пад наглядам заставаўся 2 месяцы, не дабыў, быў арыштаваны, і гэта яму залічана як парушэнне, і вось гэты 2 месяцы. З гэтых 5 гадоў і 2 месяцаў ён ужо адбыў з лютага 2009 года, значит, год и уже 3 месяца. Таким чином ему меньше за 4 года, 3-11. Як оно повернется, неведомо, бо при таких зачинствах максимум это некое детерминовое вызволение, але могут быть некие обставины, больше обтяжарывающие. Просто покуль не было часу погутрить на эту тему с адвокатами. Олег Завеша и Павел Сапелко, адвокат Аўтуховича, сказал, что все ровно, и он незадовольный этим присудом, лечит своего подоборонного невиноватым цалком и будет спробовать обскаржить этот присуд. Накольки это максимум, бо это решение Верховного суда, и фактично оно обскаржение не подлягає. Можна тільки в порядку надзору, така є форма його спречить. Все буде вирішатися в далішому часі.
Я дякую нашому кореспонденту Олегу Груздзіловічу. Таким чином, сьогодні Верховний суд Білорусі обвістив присуди по так званій справі ваукавиських предпримальників. Як зустріли її свояки обвинувачених? Дочка у Владимира Сіпенки Людмила.
Это вообще лучшее, наверное, одно из лучших, что мы могли ожидать. Конечно, надеялись, что отпустят сегодня, но это, я не знаю, это подарок, потому что не оставалось больше надежды. Хоть это как бы дает возможность еще жить в этой стране и верить, что справедливость все-таки существует. Мы очень благодарны всем, кто приходил поддерживать моего отца. Нам, кто оказывал поддержку. В общем, я думаю, что скоро папа сам вас поблагодарит всех. И, в общем, спасибо вам большое всем.
Это была дочка Владимира Осипенки Людмила. А вот как прореагировал на присуд еще в недавнем минулом сам вязень Александр Казулин.
С одного боку полегкое, но с другого боку разумело, что это политические узники, вязни, и это тут никак не отнимешь. Конечно, 20 годов это не 5, но однако это все-таки 5 годов, Автухович. Улады за раз не смогли уже пасти на вот грубое порушение законодательства, просто не смогли. Слишком видовочно, что никаких доказов просто не имеешь. Это только политическое решение.
Праз гадзіну у нашай праграме вы пачуеце яшчэ меркаванні і каментары тых, хто прысутнічалі на сённяшнім судовым працэсе. Я нагадаю, сёння Верховны суд абвясціў прысуды па гэтай званай справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Утухович прысуджаны да 5 гадоў і 2 месяцаў пазбаўлення волі. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Верховный суд осудил Миколая Утуховича до 5 годов позбавления воли, Осипенку и Ларина до 3, Козлова до 2 годов за незаконные деяния со зброей. З усіх зняты обвинувачення у подрыхтоўцы теракту и подпале. 4 из 8 организаций, что уваходят у белорусский незалежницкий блок, представили проект вылучения одиного кандидата от демократичных сил. Поводле проекту одиным кандидатом признается той, кто сбере наибольшую инициативную группу. Спаўняецца год праграме «Усходнее партнерство». На пярэдадні гадавіны палітыкі адзначаюць, што зрухаў у дэмакратызацыі краіны няма. Депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні закон аб амністыі ў сувязі з 65-годдзем перамогі. Амністыя не будзе ўжывацца да асуджаных за карупцыйныя злачынствы. Як вы чулі, амністыя, якая будзе прынята ў сувязі з 65-годдзем перамогі, не будзе ўжывацца да асуджаных за карупцыйныя злачынствы. Пра гэта сёння заявіў міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў, які прадстаўляў законапраект у Палаце прадстаўнікоў. Паводле міністра, пад амністыю сёлета патрапіць каля 3,5 тысячы чалавек з агульнай колькасці асуджаных каля 47 тысячаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Министр внутренних справ сказал депутатам, что у сёлетней амнистии будет истотное отрозненье от попередних.
Отличительной особенностью данного законопроекта по сравнению с аналогичными документами прошлых лет является его четко выраженная антикоррупционная направленность. В частности, значительно расширен круг лиц, совершивших коррупционное преступление, по отношению к которым амнистия применяться не будет. Ранее амнистия не применялась тем лицам, которые занимали ответственное положение и причинили совершенным преступлением значительный ущерб или совершенное преступление повлекло тяжкие последствия.
Эта инновация не выкликала питання у депутатов. Только Анатоль Глаз засумнявался, чи правильно робится, что под амнистию не трапляют усе. Навод лекари альбо наставники, чей так званый хабар потягнулся его на 20 тысяч рублей.
Это правильно? Или все же какую-то планку в зависимости от суммы ущерба нанесенного? Они и так получили 6 лет практически ни за что.
Коллега Анатоля Глаза Виктор Гуминский, старшиня комиссии палаты по национальной безопасности, якая рыхтовала проект амнистии до разгляду, отреагировал на это так.
Рассуждать в этом зале, правильно или неправильно они были осуждены, это не в компетенции депутатов палаты представителей, а соответствующих компетентных органов.
Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб лечит, что теперь в Украине неправильно вызначается само понятие коррупция.
Коррупция справа складаная, не такая простая, как это кажется. Зараз у всех, кто там нечто на своей посаде украл, долечают до коррупционеров. Але это на самой справе не так. Коррупция – это коли державный служащий зарастается с криминальным складом, с злочинцами. Вот тогда и отремуливается коррупция. А у нас, коли чиновник нечто что-то украл, он уже коррупционер. Это далеко не так.
Спадар гри попевнены, за бутыльку коньяку не только не треба записывать у коррупционеры, за это не варто и позбавлять воли.
За бутыльку коньяка будут садить, за миллиард не будут садить.
Министр Куляшов поведомил так само, что узровень рецидива после амнистии, звичайно, складая от 7 до 10%, а утримание одного осужденного обходится державе у 500 тысяч рублей на месяц.
Вы слушаете Радио Свобода.
Под Кляжская вёска Малинники, вядомая ў наваколлі, найперш дзякуючы свайму спеўнаму калектыву Малінкі, які сарганізавала малінікаўская сялянка Вера Нічыпарук. Але паслухаць у Малінніках можна не толькі паляшуцкія песні. Пра вёску Малінікі Бельскага павету слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Слухайте ее у нашей сегодняшней программе «Далей». Сегодня во управе БНФ белорусским незалежницким блоком, активистами белорусской христианской демократы и молодых организаций был огучен проект под назовом «Парадок вылучения одного кандидата от демократичных сил в Беларуси». У чем сутность этого проекта высветляла Инна Студинская.
Як лічаць аўтары праекту, галоўная ўмова, кандыдат павінен дамагацца падтрымкі бальшыні выбарцаў і затым абараняць перамогу ўсімі магчымымі сродкамі. У прыватнасці, у выпадку фальсіфікацыі выбару, кандыдат бярэ на сябе адказнасць за арганізацыю масавых дэманстрацый у сваю падтрымку, нацыянальнага страйку і байкоту нелегітымнай улады. Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі распавёў пра механізм вылучэння адзінага кандыдата.
Кожны прэтэндэнт, які падзяляе вышэазначаныя прынцыпы, за час з 27 ліпеня по 15 жніўня збірае ініцыятыўную групу, збірае як мага большую колькасць тых людзей, якія будуць яго падтрымліваць. До 25.08 ствараецца камісія, яе можа ўвайсці і Рада беларускай інтэлігенцыі, і прадстаўнікі ўсіх кандыдатаў, якія правяраюць сапраўднасць гэтых спісаў. І 25 жніўня абвяшчаецца адзіны кандыдат ад беларускіх дэмакратычных незалежніцкіх праеўрапейскіх сілаў.
Такім чынам, той прэтэндэнт, які збярэ найбольшую ініцыятыву групу у сваю падтрымку прызнаецца адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў Беларусі. На пытанне, як спадар Рымашэўскі ацэньвае свае шансы стаць адзіным кандыдатам, ён адказаў так.
Сёння пры любым механізме вылучэння кандыдата ад беларускага незалежніцкага блоку я маю самыя вялікія шансы стаць кандыдатам. Але і ў іншых прадстаўнікоў таксама яшчэ ёсць час для таго, каб узмацніць свае пазіцыі.
Прадстаўнік руху за свабоду Юрась Губарэвіч падкрэсліў, што ёсць некалькі вельмі важных чыннікаў. Сама асоба кандыдата, гэты чалавек павінен быць вядомым у Беларусі і аўтарытэтным, стратэгія і наяўнасць каманды.
Тое, што прапануюць прадстаўнікі чатырох арганізацый, уключае толькі адзін з элементаў, які для нас вельмі важны, гэта фармаванне каманды, аднак гэты элемент важны, но абсалютна недастатковы. Немагчыма браць удзел у працэдурах у адрыве ад асобаў кандыдатаў. Я гучую думку рады руха за свабоду. На сёння толькі Александр Мілінкевіч адпавядае ўсім названым намі.
Праект разасланы ўсім, хто ўжо абвесціў пра свой удзел у прэзідэнцкай кампаніі. Адказу і згоды пакуль няма ні ад кога.
Паводле праекту, кожны прэтэндэнт да 1 чэрвеня павінен даць пісьмовую згоду ўдзельнічаць у працэдуры вызначэння адзінага кандыдата і ўзяць на сябе абавязак у выпадку, калі адзіным будзе не ён, далучыцца да каманды адзінага кандыдата. З ініцыятывай выступілі аргкамітэты па стварэнню партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і руху «Салідарнасці разам», «Правы альянс», а таксама «Моладзевае аб'яднанне «Малады фронт». Сваё стаўленне да палітыкаў выказваюць слухачы «Свабоды».
Мілінкевіч козыряет тем, что его знают на Западе, в Евросоюзе и еще кое-где, как белорусского политика, якобы от оппозиции, а не всего лишь от не очень большого движения. Так умудрился навесить лапши на уши, благодаря своим друзьям за рубежом. Облагораживая свою персону, истинную оппозицию называл маргиналами. Хочу также сказать, что его очень хорошо знают там же, на Западе, как человека, который разорвал те самые проевропейские демократические оппозиционные силы, тем самым ослабил оппозицию. И теперь на гребне этой слабости второй раз пытается победить диктатора Лукашенко. Не смешите людей своей лихостью, господин Мілінкевіч. Авторитет свой вы подорвали сами. И блеф о том, что за вами весь белорусский народ, не поможет.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Іншае меркаванне адносна асобаў сённяшніх палітыкаў вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. Ад 1 чэрвеня фізычныя і юрыдычныя асобы, якія маюць ва ўласнасці нежылыя кватэры, а таксама катэджы плошчай больш за 200 квадратных метраў, будуць абавязаныя аплачваць паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі ў поўным памеры. Зараз велічыня кампенсацыі складае толькі 30% ад фактычнага кошту паслугаў. Гэта значыць, што праз 3 дні Праз 3 тыдні тарыфы на тэхнічнае абслугоўванне і ацяпленне ў многіх беларускіх грамадзянаў падвысяцца ўтрая. Расказвае Ігар Карні.
Спадар Эдуард шакаваны навіной. У канцы 90-х ён прадаў сталічную кватэру, каб на выручаныя грошы пачаць будаваць катэдж у Хмелеўцы, недалёка ад Менску. Па яго словах, утрыманне дома ўзімку выцягвала сямейнага бюджэту 500 000 рублёў. А патройнае падвышэнне тарыфаў, на яго думку, прывядзе толькі да таго, што лік няплатнікаў падвысіцца ў разы.
Прямо падчёрківалі, выпячывалі. Каждый гражданін вырасціць сына, пасадзіць дзерева і пастроіць дом. І вот этот вот девиз, как руководство к действию. Я электронщик по образованию, обложился книжками по строительству. А потом, когда на горизонте зажали совсем с зарплатой, я ушёл, так я не один дом построил. Я на шабашке ездил, чтобы заработать денег, чтобы купить материалы.
У тлумачэнні Совету міністраў гаворыцца, тарыфы за паслугі жыллёва камунальнай гаспадаркі для згаданай катэгорыі грамадзянаў эканамічна абгрунтаваныя і абумоўленыя матэрыяльнай магчымасцю спаўна кампенсаваць затраты на аказанне такіх паслугаў. Паводле распрацоўнікаў дакументу, цяперашнія 32% ад фактычнага кошту камунальнага абслугоўвання не адпавядаюць балянсу паміж заробкамі асобных людзей і выдаткамі на паслугі. Іншымі словамі, ад 1 чэрвеня павінна ўсталявацца сацыяльная справядлівасць, а камунальны камунізм адыдзе ў мінулае. Сям'я трохразовага алімпійскага чэмпіёна Уладзіміра Парфяновіча жыве ў вялікім доме практычна ў цэнтры Менску. Спадарыня Татяна, жонка славутага весляра, расказвае, камунальныя паслугі за ўтрыманне катэджу каштуюць больш за 400 000 рублёў. У холодные месяцы сума перевышая у эквиваленте 200 доляров. Але патройное подвышение, на ее думку, нияк не отповедая теперешним заробкам большини навод заможных людей.
Зимой отопление мы платим, то это сумасшедшие деньги, исходя из наших зарплат. Получается в районе 200 долларов, ну в холодный месяц. У кого как, кто сколько нагорит газа этого на отопление. Ну это очень сложно, большая очень сумма. Вот сейчас 1000, наверное, 400 надо платить. И если умножить это на 3 200 000, у меня даже зарплаты такой не было. Я работала директором детской спортивной школы Олимпийского резерва. У меня зарплата была 850 000. Так откуда это? Правильно все к тому идет, что давайте избавляйтесь, ребят.
Ситуацию комментует экономист, колишний керавник жилево-коммунальной господарки Менску Иван Анташкевич. Ці можна крок сбоку ураду назвать радикальным?
Все это в свете нашей социальной популистской политики. Она же популярная мера, коль касается богатых. Понятно, что бедные будут не против такой меры, против богатых. А с другой стороны, бюджет со всех сторон соскребает хоть что-то. Ситуация очень плохая, если наблюдать по статистике, даже которая открытая, посмотрите, какая зарплата в районных центрах. Поэтому это тоже какой-то маленький поток.
Ну, в принципе, многие же краины прошли про это, что 100% оплачивали.
Конечно же. Но просто наша зарплата, посмотрите, какая. Конечно, мы не можем выйти на 100%.
Колішні кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менску Іван Анташкевіч. За апошнія 2.5 дзесяцігоддзі вакол Гомелю вырасла шмат прыватных катэджах. У Чонках і ў Перамозе, у Яромені і ў Красным. Улады меркавалі, што самабудамі прыватнікі дапамогуць вырашыць вострую ў горадзе жыллёвую праблему. Аднак цяпер уласнікам падрыхтаваны сюрпрыз. Як паставіліся ўладальнікі прыватных катэджаў да такога рашэння ўладу? Пра гэта гаворка з жыхарамі паселішча Перамога, уключанага недаўна ў гарадскія абшары.
Гаворыць вайсковы пенсіянер, спадар Віктор, які браў крэдыт на пабудову катэджу.
Негативно оцениваю, конечно, а как же по-другому? Человеку и так приходится чем-то себя ущемлять. Ну, у меня $150 уходило на эту зиму. Отопление, электроэнергия. 3 раза увеличится расходы, значит, доход мой, который останется на семью, уменьшится. Не слушает, что народ говорит. Народ ставит перед фактом. Это при Хрущеве было удешевление, а у нас же удешевления не бывает, а только что-то все время дрожает.
Малады Гамяльчук, спадар Віталь, таксама не ухваляе чарговыя захады ўладаў па падвышэнні кошту паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
100% это, конечно, тяжело. Семейный бюджет все-таки уже рассчитан на какую-то сумму. 100% будет, конечно, таким резким переходом. Итак, зарплаты довольно небольшие, я считаю. Цены везде растут. Соотношение зарплаты к таким увеличениям, это, конечно, накладно, но очень накладно.
Пенсіонерка спадарня Зінаіда разам з мужам таксама жыве ў дыхтоўным прыватным доме. Да падвышэння коштаў на камуналку у яе таксама негатыўнае стаўленне.
Мне газавае атапленне. Я ж зімой плаціла 110 000, 120 000. Мы людзі даваенныя, мы нічога не ведзелі. Разве можна на эту пенсію пражыць, плаціць камунальныя услугі? Што нам сейчас садзіцца на ваду і на хлеб? Я не знаю, як людзі будуць жыць. Будзе то же самае, што ў Кыргызстане.
Гаворка з жыхарамі паселішча Перамога, уключанага недаўна ў гарадскія абшары Гомелю.
Ва ўніверсітэты якіх краін можна паступаць, не пакідаючы межаў Беларусі. Усё больш беларусаў ведаюць, што гэта магчыма і даступна. Такім чынам беларусы паступаюць ва ўніверсітэты Амерыкі, краіны ў развязу. Падаваць вынікі тэстаў можна адразу ў некалькі установаў у розных краінах, і досвед цяперашніх студэнтаў можа дапамагчы зрабіць выбар тым, хто паступае сёлета. Магчымасці для беларусаў замежнай адукацыі ў эканоміцы праз досвед з Фінляндыі. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэту перадачу вы пачуеце ў нашай праграме пазней. Напярэдадні 65-й гадавіны Дня Перамогі кампанія «Гавары праўду» заклікае ўшанаваць памяць Васіля Быкава, слыннага пісьменніка «Праўды пра вайну». Збор на ўваходзе ва ўсходні могілкі аб 11 гадзіне 7 траўня. Паэт Уладзімір Някляеўчы імі высілкамі на магіле Васіля Быкава ўсталяваны помнік валун гаворыць. Ці памятаем мы свае знакі, пытанне сёння надзвычай актуальнае, дык давайце ўшануем тых, хто ведаў тую вайну не па кнігах і праўду пра тую вайну пісаў. А што памятае пра тую вайну моладзь, што ведае пра тую вайну моладзь? Якія краіны былі саюзніцамі СССР ў вайне супраць Нямеччыны? Вось што на гэта пытанне адказалі маладыя жыхары Магілёву.
США, Франция. Кто был на союзниках, меньше говорится в последнее время, если как немножко подзывается.
Ну, вообще-то, по-моему, американцы, да, союзники были, англичане, французы, которые в Первой мировой участвовали. Ну, и кроме Японии и Италии.
Польша, потом Франция вроде бы. И еще что-то. Знаешь, что тут в конце открыли второй фронт, но это уже в конце войны, американцы.
Беларусь, Украина, ну, само собой, Россия. Польша.
Польша была? Польша была.
Украина? А, СССР.
Литва была уже в составе?
Была.
Что там дальше?
Британия.
Франция.
Португалия какая-нибудь.
Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция до оккупации. Кто там еще? Канада, если не ошибаюсь. Норвегия. Страны Восточной Европы, но не так, не то чтобы сражались.
Англия, Америка, Франция. Ну, это то, что я сейчас помню.
Наверное, все-таки скорее Штаты, если не ошибаюсь, Франция. Больше ничего не могу вспомнить.
США, Англия. Все, по-моему, больше не помню.
Американцы точно, вот это уверен. И Великобритания.
Франция тоже участвовала. Они принимали действия какие-то. Фильмы видел.
Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки. Они так тоже присоединились к Советскому Союзу.
Англия, Франция, если не ошибаюсь. США в конце присоединилась. Украина, Беларусь. Ну, тогда они входили в состав СССР. Не помню больше.
Англия, Соединенные Штаты Америки. Сейчас еще скажу. Польшу уже тогда оккупировали. Ну, Франция.
А пытанне сярод маладых жыхароў Магілёву. Вы слухаеце Радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Вярхоўны суд асудзіў Мікалая Утуховіча да 5 гадоў пазбаўлення волі, Асіпенку і Ларына да 3 гадоў, Казлова да 2 гадоў за незаконныя дзеянні са зброяй. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні закон аб амністыі ў сувязі з 65-годдзем перамогі.